labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nu jā, iesitīsim mēs meklētājā angļu vārdu agility. Tur izlaks milzīgs garš saraksts ar dažādiem video rulīšiem par to, kā cilvēkam uzlabot savu veiklību. Bet šodien mēs runāsim par negluži suņu veiklību, bet kā suni audzināt ar spējas palīdzību. Par to gan šodien raidījumā. Manas studijas viešņas, trenere, starptautiskās kategorijas tiesnese, Lidija Beļājeva. Sveicināti. Lidija, jums līdzi ir varja. Un drusku raksturojiet, kas ir varja.
Varja ir šeltīs, viņa ir 13 gadu veca, viņa vairs nenodarbojas ar agility, bet principā visa viņa dzīve bija tas agility
ir,
nodarbības, ir sacensības, treniņa.
Un tagad viņa mentori, ja tagad
jāsaka. Jā, viņa ļoti patika vienkārši braukt līdzi uz treniņiem, bet viņa vairs tur nepiedalās vienkārši skrien līdzi, bet vairs nav pāri šķēršļiem.
Skaidrs, jā. Un Natālija Sokolova kopš 2021. Gada nodarbojas ar agility, jā.
Labrīt.
Jā. Tad sākam stāstīt, ko tas nozīmē īsti sunim? Ir veiklības kas skrējieni vai tomēr tas ir krietni sarežģītāks process?
Tur ir vairāki šķēršļi, dažādi barjeras, bums, slaloms, kur suņam jāparvar noteikta secība. Un mēs kā treneri un kā hendleri, mēs to suņi vedam cauri tai trasei, noteikta secība un pēc iespējas ātrāk. Kurš ātrāk pieveiks un bez kļūdām, tas arī uzvar.
Un tas ir patiesībā arī sacensības un starptautiskas sacensības, ja nemaldos.
Ir gan vietējas nacionālas sacensības, gan starptautiskas sacensības. Ir gan cilvēki, kuri vienkārši nāk treniņā un nekad nepiedalās sacensības. Arī tad ir vienkārši suņa veselībai, savai veselībai, jo cilvēkam tur arī diezgan daudz jāpaskrien.
Jā. Un jāiepazīst savu suns patiesībā arī, vai ne?
Ļoti uzlabojas kontakts, jo tur suns skrien bez pavadas. Bez pavadas, bez sīksnes, bez jebkā. Un suns klausās ļoti lielā ātrumā.
Tā, bet suņa motivācija tajā visā?
Suņam patīk skriet, suņam patīk, ir dažādas motivācijas. Mēs varam sākumā motivēt vai no ar kārumiņu, vai no ar mantiņu. Jā, kas no kuram patīk. Bet pēc tam suņam vienkārši patīk pats process. Patīk skriet, patīk piedalīties kopā ar cilvēku, kaut ko padarīt ar savu saimnieku. Jā, vairāk nevajag neko motivēt, viņam vienkārši viņš atnāk uz laukumu, un viņš ir tik motivēts kaut ko tur darīt, ka tik skrien.
Bet nu, arī skatoties tās starptautiskās sacensības, tur nu, liekas, ka tādi ganu suņi tie tur spēj milzīgā ātrumā izdarīt visu to, nu tiešām fenomenālās sekundēs, jā, izskriet to čūskiņu un, un caur to tuneli un vēl kaut kas tam līdzīgs, vai visi pilnīgi suņi to varētu, teiksim tā, nu, kas ir mājās dzīvojoši veikt, vai ir tomēr kaut kādas šķirnes, nu, kas nepiedalās šādā procesā un nav dresējā.
Domājam par sacensībām, tad tur, protams, ir bišķiņ ierobežojums. Nav, ka mēs ierobežojam, bet ja suns ir ļoti smags un liels, tad lēkšana viņam nebūtu veselīga.
Jā, nu, piemēram, jāsaka ar to,
Jā, ja suns ir ļoti smags, es nezinu, tur sver 50 kg un tad viņam jāliec 60 cm augsti barjeri, tad tas būs locitāvam slodz un nevajadzētu. Viņš tāpat var nākt un vienkārši skriet, nu tā kā savam priekam, saimnieka priekam, zemustu šķēršļus, jā, varbūt neskriet kaut ko, kur ir tas slodze liela. Jā, nu mēs vienkārši skatāmies pēc suņa. Varbūt ir kādas šķirnes vai kādu tieši suņa, nu kuram nevajadzētu ļoti daudz to darīt, vai tāda liela augstā līmeni.
Kur... Bet, ja, piemēram, tās liels dobermans, kurš arī tur varētu svērt diezgan pamatīgs, tad varēs?
Viņš varēs, bet jāskatās, nu, attiecīgi, cik tas suns var un cik viņam vajag. Varbūt viņam nevajag tur trenēties, nezinu, divreiz nedēļa. Varbūt pietiek ar vienu reizi divas nedēļas. Jā, varbūt jāliec zemākas barjeras, lai nav tas lodze. Jā, jo suņa veselība, protams, ir pirmajā vieta. Jā, mēs skatāmies, ko tas suns var, kā viņš to var. Mēs nevaram uzspiest. Jā, ir, protams, vieglāki suņi, kaut Natāļa ir tas bordīkolīs vai man tie šelti. Nu, kur ir maz svēru un viņi ļoti veikli un tie ganu suņi, viņi tieši ir veikli un viņi ir ātri.
Protams, jā, bet intelekts, nu, ganu suns ir, laikam, vis, nu, ganu suņi visi lielākoties ir visi gudrākie, jā, nu, būsim godīgi. Kas vēl, nu, kad, teiksim, arī kaut varbūt kāds šķirns, kurš, nu, nepakam neies tur cauri nekam, nu dzīvosies savā nodarbībā.
Es domāju, ka stāsts noteikti ir par to, kuras ir šķirnes piemērotāks, nu, piemēram, es neesmu nekad redzējis taksīšus, varbūt Lidija ir kā
trenerē,
kurām ir kaut kāda tāda specifika, piemēram, tendence, kad viņiem ir saites, displāzijas vai kaut kādas tādas riski, tad šādas sunīši ir retāk agility un viņi ir retāk sacensībās redzami, bet Man liekas, ka tie, kurus jūs redzat un ko jūs pieminat pasaulē, ir, manuprāt, tas, cik ātri suni var apmācīt. Piemēram, ganu suņi ir ļoti, manuprāt, orientēti iegūt, iemācīties kaut ko jaunu. Un tas mans stāsts, kāpēc es atnācu uz agility, ir saistīts ar to, ka tad, kad tu lasi aprakstu par to šķirnes izvēli, tev liekas, man būs visgudrākais suns pasaulē. Un tad tu saskaries ar to, ka visgudrākajam sunim pasaulē ir vajadzīga mentāla slodze. Un es gribu teikt tā, ka tie, kuri paņem aktīvas suņišķirnas, kuras ir tā kā ar augstu IQ, rēķinieties, ka jums būs jādod mentālā slodze. Un vienkārši manā gadījumā viss tik perfekti salikās, ka nāca tas agility, bet es nezinu kā Lidijai, bet es sapratu to, ka ir jāiemāc arī pamati ar paklausību, jo agility ir tiešām par ļoti cieša kontaktu izveidz starp saimnieku un suni, bet bez kaut kādiem pamatiem, ka sunim ir, piemēram, jāpaliek startā, tu nevari tur to visā agility izveikt.
Tad vispārējā apmācība primāri, ja? Jā? Tas tam vispārējais.
Jā, kaut kāda paklausība nav, tā ka suņam tur jāklausās no pirmās komandas, nu, kā sacensības ir paklausības, sacensības, bet mē, vienkārši tas atdzīves paklausība viņai jābūt, protams, ja suņam jāpiesaucas, ja viņu sauc, viņam jāpasēž startā, kā Natāļa minēja, nu, tādas
elementāras lietas.
Elementāras lietas, tieši tā.
Jā, un kuras
nav grūstas. Ko jums dzīvē arī noderēs.
Protams.
Nu, nav tā tikai tie.
Tur jau tā lieta, jā. Bet kāpēc arī agility noderētu ne tikai, nu, teiksim, tā, lai suņu nodarbināšanai, bet, lai, piemēram, suņu rejo klusināšanai, nu, tad to tūlīt arī noskaidrosim. Paklausīsimies arī ierakstu. Saju Pekusu mēs pazīstam ļoti labi, bet Saivai Pekusai ir 4 gadus veca Austrālijas ganu suņa saimniece. Un kad suņa, pareizi sakot, tad Austrālijas ganu sunim ir 4 gadi. Kad suņa riešana sāk traucēt gan pašiem, gan kaimiņiem, kinologs ieteica suni aizvest uz agility nodarbībām. Suņa saimniece stāstu uzklausīja Daina Zalamani.
Suns dzīvoja kopā ar mani gan mājās, gan darbā, brīvi teritorijā, un viņš aiz garlaicības rēja. Skraidīja no sētas vienas puses uz otru, rēja, aprēja visus garām gājējus. Nu, tas bija tās galvenās problēmas, kas arī traucēja gan mūs, gan kaimiņus tā riešana. Viņš vienkārši rēja sevi izklaidējot. Agresija viņam pilnīgi nekāda. Viņš rēja, jo nebija ko darīt. Viņš guļ, kaut kāds troksnis ir, viņš dzird, ka kaut kur kaut kas iet un skrēja riet. Tad mēs sapratām, nu, ka nav labi, nu, pašiem nepatīk, ka viņš arī rej. Un konsultējāmies ar kinologu, kas tā arī pateica, ka tās mūsu aizdomas, ka viņam nav ko darīt, ir pamatotas. Un jāveic šķirnai atbilstoši gan fiziski, gan arī emocionāli. Nu, viņam ir jādod darbs, jo Austrālijas saitu suns ir darba suns, jo viņi ir ganu suņi un viņiem vajag gan fizisko, gan arī, nu, emocionālo darbu. Un tad mums bija dažādāki priekšlikumi tur no kinologa, un viens no tiem bija iesaistīties agility, lai mēs mēģinām ar to labot viņa uzvedību. Un to mēs arī sākām darīt. Uz treniņiem pie trenerā reizi, divas reizes nedēļā sanāk aizbraukt, bet lai iegūtu labākus rezultātus sacensībās un motivētu vairāk suni, mēs arī mājās iegādājāmies atsevišķas šķēršļus, dārzā salikām tos un ar suni strādājam mājās katru dienu. 15 minūtes no rīta, 15 minūtes vakarā strādājam, citreiz varbūt ilgāk, tieši lai sunim trenētu visus, nu, šīs maņas, lai viņš varētu visus šķēršus veiksmīgi pārvarēt. Suns piedalās otro gadu sacensībās, pagājušajā gadā mēs bijām iesācējoši, šogad jau mēs esam tajā A1 līmenī. Ir gan labāki rezultāti, gan netik labi rezultāti, bet kad ir suns nodarbināts, kad viņam ir treniņi, gan agility, gan tīri arī skriešanas treniņi, lai veicinātu fiziskās aktivitātes un fizisko noturību, riešanas vairs praktiski nav. Ļoti reti, kad kāds ejošs suns gar sētu var mūsu suni izaicināt, jo viņam vairāk interesē atpūsties pēc šiem treniņiem, kā arī viņam interesē būt kopā ar cilvēku, jo cilvēks ir kļuvis interesants. Viņš var piedāvāt kaut ko interesantāku nekā vienkārši garām gājies.
Šis Saivas teiciens par to, ka cilvēks ir kļuvis sunim interesantāks, ir ļoti labi pateikt, vai ne, jūs mājat ar galvu, vai ne?
Tā, jā.
Tad beidzot saimnieks nodarbojas ar suni pēc būtības. Jā,
aptuveni tā sanāk. Kopā pavadīties laiks, dot to kontaktu.
Jā, Natālija, kā ir izmainījies suns pa šo laiku, kad jūs...
Ļoti. Un Lidija to var apstiprināt, kad viņa man pirmo gadu ieraudzīja sacensību laukumā ar to, kas ir noticis man šeit par šiem vēl 3,5 gadiem, kopš mēs nodarbojamies ar manu suni. Un es tiešām varu pateikt, ka mēs ejam pastaigās un mans border collies ir palaists brīvībā, tad ir tā, ka viņai ir interese par mani, nevis par citiem suņiem, nevis par citiem cilvēkiem. Un pat, ja viņa aiziet uz mirklīti sasveicināties, viņa ļoti ātri atnāk pie manas atpakaļ. Un tās pārvērtības tiešām jo vairāk tu investē to laiku tādā kopdarbībā ar savu suni, jo, protams, tas kontakts ir arvien labāks un labāks. Un tas, piemēram, arī, jo vairāk mēs vedam arī uz sacensību laukumiem, tad sunim ļoti stresa noturība arī pieaug. Viņi sāk nereaģēt. Viņi saprot, ka viņiem ir uzdevums, viņiem ir jāsagaida tas, kad būs tā viņa... Zvaigžņa stunda, zvaigžņa minūte nepilna, kad viņš kopā ar saimnieku dosies laukumā un rādīs vienkārši, manuprāt, brīžiem netveramas lietas, ko izdara suņa laukumā.
Jā, bet Lidija teica tā, ka ir suņi, kas nepiedalās sacensībās, tad tomēr kaut kādas sacensības būtu jārīko, lai tas sacensību garš arī sunim parādās?
Nē, nav suņi, bet cilvēki negrib nākt uz sacensībām, jo ne visi grib sacensties.
Jā.
Jo daži vienkārši nāk pavadīt labi savu laiku kopā ar savu suņu, uzlabot to kontaktu, to motivāciju suņam sekot līdzi saimniekam, bet viņam nav motivācija nākt uz sacensībām. Un tas ir arī normāli, nav visiem jāpiedala.
Nē, es domāju, varbūt, ka sunim ir, ja, ka tomēr vajag, ka
nevajag ka suņam piedalīties.
Kaut kas notiek apkārt vibrācijas tur un
tā. Nē, jo treniņi notiek grupas. Viņi jau neatšķir tik traki. Vai
tas ir sacensības vai treniņi?
Tam, protams, viņi jau uz vienas, otras vai desmitas sacensības, viņi jau saprot, ka tas ir sacensības. Jā, bet principā, ja tas ir, piemēram, viena pirmās vai otras sacensības, viņi jau nesaprot. Un treniņi viņi uzvedas tāpat, jo tur arī ir citi suņi, citi cilvēki. Viņam arī nu, tā kā jāsavelk savas emocijas un jāstrādā ar to savu saimnieku. Jo kontakts uzlabojas gan sacensības, gan treniņās, un nav visiem jānāk uz tām sacensībām.
Nu jā, Saiva redz iezīmē arī to, ka viņa mājās ir izveidojis to, teiksim, tā šķēršu joslu. Nu jā, ja tev ir dārs un dārzniecība un tā tālāk ir vieta, kur to visu darīt, ir ļoti jauki, bet kā pilsētas iedzīvotājiem, kuram tas suns arī iespējams tāpat rei, bet no tā tuvākā treniņu vieta, es nezinu, mums tagad Lucavsalā ir tā, tur laikam kaut kas ir izbūvēts šobrīd vēl vairāk nekā.
Es neiesaku uz turienu, vai tas nav, tas, nē, saprotiet, ka tur ir ļoti labs laukums, tur ir agility elementi, bet tie nav droši elementi. Es esmu bijusi ar Margo, lai ievērtētu to laukumu, piemēram, slaloms, kas ir, manuprāt, viens no skaistākajiem šķēršļiem, viņš ir no metāla, nu tā nevar būt.
Jā,
nu, jo
pasmas,
sunim taču, ja ir ļoti liels ātrums, viņš atsitās pret tiem kociņiem. Un arī tuneļi man šeit tur bija no betona vai kaut kas, nu tas tur, ja, nu, piemēram, laukumi, kas ir ar profesionāliem šķēršļiem, viņi ir sunim droši, viņi tiešām ir sunim droši, un pat, ja kaut kas viņš saslīd ļoti lielā ātrumā, tad mēs zinām, ka tas traumatisma risks ir daudz mazāks.
Skaidrs, plasmasa un mīksti materiāli, respektīvi, būtu prioritāri, jā, visā šajā lietā. Bet, nu, vienalga, atgriežoties pie tā, tad... Nu, redziet, tā man vajadzētu tā kā Saiva 15 minūtes no rīta, 15 minūtes vakarā, un tad, aha, kur tad es tagad trenēšos, ka ja man tiešām šī treniņa laukuma tūmā nav, tad kā to risināt?
Drīz tas sākumā pirms treneri pateiks, jo es esmu parastais mirstīgais, kas dzīvo dzīvoklī Rīgā, mežciemā, un man nav tūmā nekādi laukumi, bet tas, ko es gribu pateikt, ka tas, ja ir iespēja privātmājā ierīkot laukumu, viss ir forši, bet... Principā ir pietiekami, vismaz, manuprāt, priekš border collie saimniekiem es iesaku vismaz divreiz vest suni uz šādu veidu treniņu. Ja ir iespēja...
Divreiz nedēļā?
Jā, vismaz. Mm-hmm. Tas būtu mans ieteikums. Ja jums ir tāds aktīvs suns, es pieļauju, ka ar šeltīju noteikti kaut kas līdzīgs, jo tas arī ir super aktīvs suns. Un ar to ir pietiekami, jo tas, ko es gribu pateikt, ka tas ir ideāli, ka tu vari dot treniņu iespēju, bet faktiski, ja ir treniņu regularitāte, suns iemācās sevi savākt. Mums nav problēmas dzīvoklī ar suņa riešanu, un Margo ļoti labi zina, ka, ja ir brīvdiena, mēs vienkārši guļam un netraucējam saimniecē strādāt, vai arī netraucējam kaimiņiem dzīvot. Un tas ir, man liekas, agility ir kolosāls brīnum tabletīti, kā risināt suņa uzvedības kaut kādas lietas, bet, bet nav teikts, ka jābūt 7 reizes nedēļā. Un tagad treneri.
Jā, tad 2 reizes un tiekam līdz sacensībām nedēļā, vai...
Protams, mēs varam tikt arī ar 1 reizi mēnesi.
Tiešām?
Jā, bet atkarīgs laika telpā, jā.
Jā.
Tik ilgi tad mēs nodarbojamies, līdz mēs tiekam līdz sacensībām.
Skaidrs, tad 8 gadu vecumā suns beidzot būs uzturnēts, jā?
Ja, nu, varētu būt jā. Tas gadu aizņemt. Ja tev 3 reizi nedēļa, tad varbūt tu pēc 3 mēnešiem jau esi gatavs tev iesacēju līmeņam. Jo visi var... Iemācīt visu šķēršļus, tas tikai laika telpa. Ja? Vai nu tas ir gads, kad mēs iemācām, vai tas 3 mēneši, ja cilvēks tur tiešām nāk 3 reizes nedēļa. Man visi nodarbojas 2 reizes nedēļa, vairāk man nenāk. Nezinu, varbūt ir kādi nu, ļoti aktīvi ja border collie saimnieki, kuri nāk vairāk, bet principā 2 reizes nedēļa pietiek, jo suņam arī jāatpušas. Jo agility ir ļoti ātri sporta veids, un tur var būt visādas mikrotraumas. Maziņas, jā, ko mēs pat nepamanām ar
nu, sastiepumu tādu pašu, jā?
Nu, aptuveni, jā, maziņie, ko mēs nevaram pamanīt, suns nerāda. Tāpēc suņiem jāatpušās aptuveni 1 vai 2 pēc tam treniņiem. Pēc treniņa suņiem jāatpušās. Viņi nevar skriet katru dienu.
Tā labi, bet tu tad saivi saka, ka viņai tie treniņi katru dienu pa 15 minūtēm?
Nu, varbūt arī bišķiņi dot tam suņiem atpūt. Varbūt viņa neteica. Nu, viņa tā domāja, ka varbūt nav katru dienu, katru otru dienu viņa tur nāk. Nu, vienkārši tā, nu, nevar katru dienu to suņu trenēt. Nu,
tad, tas suns atpūsties. Profesionāls pēc būtības, jā?
Jā, jo suņam vajag atpūsties, suņam vajag atjaunot spēkus, atjaunot savu ķermiņu, un arī cilvēkam vajag, ja tu tur skrienies, nezinu, katru dienu, es domāju, ka tu ļoti drīz gan emocionāli, gan fiziski.
Te var flota. Pastrīdēties, es zinu, varbūt, jā, varbūt. Kur šobrīd gatavojas maratoniem, te paši mūsu radiodarbinieki, jā, suns skrien 20 km katru dienu.
Jā, mūsu pēc sprints, suns neskrien stundam ilgi. Trasa aizņem 40 sekundes. Jā, mēs neskrienam uz maratonu. Tāpēc arī treniņi ir ļoti intensīvi, suns skrien visā ātrumā. Maratonī tu jau neskrieni, ka Usain Bolts, cik viņi tur skrien, jā, 100 metrus un viss.
Nu, tā ir eksplozivitāte, jā,
ko mēs sākam. Jā, tieši tā, mūsu trasa ir viņa līdzīga bišķiņ futbola, jā, suns skrien un cilvēks arī skrien kā futbola, bet tāda ātruma kā Usain Bolts naftuvēni.
Jā, jā.
Tāpēc
es pieminēšu to, par to ātrumu, lai cilvēks saprastu, piemēram, es zinu, ka super ātri border collie un super ātri sheltie var pat attīstīt līdz 7 metri sekundē. Un tas ir tātad 25 km stundā. Jūs iedomājat, un tas ir... Tiešām, tas nav tikai pa taisni skrienot, tas ir bieži vien dažādus S-burta veida, tā kā tādu sastotniekus izpildot. Un būsim godīgi, ir šie šķēršļi, kuri salienina mazliet ātrumu, ir kas mazliet pātrina, un, tad, un tas, man liekas, ir, nu, redzot tos video, es domāju, jūs piekritīsiet, tas ir fantastika, ko izdara
sevišķi, cilvēks ar suni. Sevišķi, tas tiek palēnināts, tad tur kā viņš izskrien to čūskiņu, jā, tas ir... Abrīnojam, kā suņi to vispār spēja. Bet redzam, mums jau viens jautājums ir tāds, nu kāds tam sakars viss ar paklausību? Kā tad tā apmācība notiek? Nu, līdz apmācībai kā notiek, mēs kaut ko esam stāstījuši, bet izstāstīsim vēl. Bet, nu, kā mēs saprotam, suns mainās, ja? Arī savā uzvedībā, neskatoties uz kādu tā šķirni.
Suns ir bez pavadas, un suņam jāklausa saimnieks bez pavadas. Tas ir tas nu, moments, kad jūs varat palaist to suņu, un viņš nāks atpakaļ. Tā ir paklausība. Jā, viņš nesteigas blakus agility nodarbības, bet viņš saucas atpakaļ. Un tas ir tas milzīgais bonus, ko jūs dabūjat, strādājot ar suņu bez pavadas, ka jūs pēc tam esat droši par to suņu, ko jūs varat palaist, viņš varbūt paužņās, jā, bišķiņ kaut ko, viņš sasveicināties ar, bet viņš nāks atpakaļ. Jūs varat palaist, jūs varat paļauties uz to suņu. Kontakta ziņā agility ir ļoti labs, jo suns klausās 7 metru sekundu ātrumā, kas viņam jādara. Jā, bet tā nav, nebūs, protams, tur sēdi, guli blakam, tas jāiet uz paklausību, to, ar to nepalīdzēs gan.
Un tomēr es teikšu, ja meklējam paklausības elementus, tad bieži vien ir, piemēram, barjeras, kuras ir vai nu no ārpuses jāizliec, vai no kreisās, vai no labās puses, un mums ir savi, katram ir savas komandas, viņas ir kaut kur pasaules mēroga valoda, tik, tik, tak, tak, out, citam ir ļeļie, rē, nu, tas ir...
Rekās saspicē jaustīt.
Jā, tāpēc, ka viņi saprot, un tas, ko es gribu pateikt, kad, iedomājoties uz tādām skaņu, tā kā mūsu frekvencēm suns izdara pareizu griezienu, viņš paņem šķērsli no pareizās puses, Un man šķiet, ka to vēl spēt noķert to ķīmiju nenormālā ātrumā, ja, ka viņam ir pašam jāizsūtās, jāizskrien līdz tam slalomam skaistē čūskiņai, viņu perfekti izdarīt visus kociņus un doties tālāk trasē. Varbūt tā nav standarta paklausība sēdi guli stāvi, ko cilvēki iespējams asociē ar paklausību, bet tas ir, es teiktu, reiz 300% vairāk par paklausību. Jo tā zibenīgā reakcija, un piemēram, es esmu pilnīgi droši, kad Lidijas superprofesionāli visi viņas partneri, viņas zibenīgi būs klāt. Ja Lidija tikai pateiks klāt, šurp viņa būs klāt, un tas pats es arī novēroju ar savu suni. Viņa vienkārši nāk klāt.
Vienvārds sakot, cilvēks iegulda darbu un pēc tam plūc arī augļus, respektīvi šādu paklausība un patiesībā arī suņa prognozējamība, kas šeit spēlē milzīgu lomu. Ja. Kas atklāja to, ka suns ries mazāk, jo tomēr nu, tas ieteikums saivai bija vest to suni, tas ir kaut kad parādījies? Nu, kad...
Patiesībā es nepamanītu kaut kādu tādu sakarību.
Bet kāds ir ieteicis, redzi?
Kāds ieteicis, varbūt kādam suņam nocerdās, jo ir suņi, kuri... Rei visu laiku, kamēr viņa skrien. Pat ir tā.
Jā.
Jā, ir tāda. Tāpēc man kaut ka viņa, man skrien, man viņa rei treniņos. Vai viņa rei mazāk mājas? Viņa vienkārši ir paklausīgāki mājas, tāpēc varbūt mazāk rei, bet nav, es domāju, ka...
Nu, tiešās saistas.
Tiešās saistas es neredzēju nevienam suņam, ka viņš tur izrējas treniņā un vairs ne... Varbūt viņš vienkārši ir nodarbināts un tāpēc viņš... Klusāks mājas paliek, jā, jo viņam tā enerģija kopuma paliek zemāk un nevajag riet. Bet tā tieši es nedomāju.
Ka kā kaut kāda saikne ir. Jā. Un treniņos tad ja suns sāk riet kurā brīdī? Nu, labi, ja viens skrien, vau, tas skaidrs, bet kā vēl?
Viņš skrienot var vienkārši riet, ir tādi emocionāli suņi, kas skrienot vienkārši rei visu laiku. Ir tādi, jā, un tad viņš skrien, viņš visu pilda, viņš pilnīgi saklausa savu saimnieku.
Un spēja arī elpu pareizi turēt.
Un spēja riet vēl pat paralēli.
Bet reiti turpini. Nu, labi. Tā, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas mēs, protams, turpināsim mūsu sarunu. Ja ir kādi jautājumi, tātad latvijasradio.lv, mūsu mājaslapa, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, vai attiecīgi arī WhatsAppā jūs variet sūtīt rakstiski savus vēstis. Tur tālruņa numurs 25 660 440. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par agility runājam, jā, no angļu valodas veiklība, precīzi tulkojot, bet stāsts ir par suņiem un suņu veiklības sacensībām, nu tāpēc, ka beigās jau ir arī starptautiskās sacensības tam visam, bet redz, var arī suni šajās nodarbībās vēst, un, protams, par to mums tūlīt arī jautājums ir, jā, kur tad īsti šādas apmācības notiek, un drusiņ, audzināt vai dresēt, kā būtu labāk teikt?
Es teiktu audzināt.
Audzināt, jā.
Jā, jo mēs tomēr, mēs nedresējam, man liekas, tas dresēšana bija savulaik.
Jā.
Tagad tomēr audzinām tos suņus dzīvot kopā ar mums, tā, lai mums cilvēkiem ir ērti.
Jo tā ir sadarbība.
Tā ir sadarbība, jā. Lai viņš uzvedas normāli mājas, viņam nav tagad jāpildā tas visas komandas ideāli, tur blakums tagad. Vienkārši jāuzvedas normāli sabiedrība, tā, lai viņš netraucē ne saimniekiem, ne cilvēkiem uz ielas, lai viņš prot uzvēsties.
Jā, par suņu rejā mums tad diezgan daudz arī jautājo šobrīd. Varbūt suns rej un saka kaut ko līdzīgi pareizi vai ātrāk saimnieku.
Ir arī tā, ir suņi, kuri rej tikai, kad saimnieks skrien pa lēnu. Ir arī tādi, kad viņi nu, tā kā mēģina pātrināt vai kad saimnieks dot nepareizes komandas, tad suns pasaka, es nesaprotu, un kā viņš var pateikt, to tikai ar riešanu.
Tad arī dikcijai ir... jābūt labai ir, vai kam ir jābūt labam?
Es teiktu, tur ir jābūt komandas ātrumam. Viņiem ir jābūt ļoti laicīgi tai komandai. Viens no iemesliem, kāpēc sākas riešana un destrukcija laukumā. Nu, es ar destrukciju saprotot, ka varbūt nesaprotās saimnieks ar suni, kad ir novēlotas komandas. Tas ir viens no iemesliem. Un piekritīšu Lidijai, arī es saskāros ar to, kas bija sākumā ļoti lēna hendlere. Un man Margo pat ķēra kājā, tā kā gans tāds.
Ātrāk, jā.
Jā, ātrāk. Un viņa dažreiz iemanījās, man bišku ieķert, un jau ātri aiziet garām. Un,
Nu, tie ir attiecīgi border collie, nu, tādi gājieni, ko viņi darīt raitām. Jā,
no tā, tieši tā, bet jā. Es gribu atzīmēt, es te runājos ar sportistiem. Viņi saka, ka arī korgi mēdzot tā audzināt savu saimnieku.
Nu, viņam arī gan suņi,
jā. Attiecīgi, es domāju, ka tas ir izteikti gan suņiem, kad viņiem patīk savu saimnieku pazīt kā tādu aitu, kā tādu teliņu uz priekšu.
Nu, īsti nevar saprast, ar viņu to prieku pēc, un, lai tā aita, tur tā, tas ādainais ir priecīgs, un tāpēc arī viss notiek. Jā, tikai tāpēc arī šādi piedalās sacensībās. Labi, tas varbūt ir jāatstāja zinātniekiem, lai pēta, ko tas nozīmē. Un tomēr, treniņu iespējamības Latvijā?
Pašlaik, man liekas, Rīga ir vismaz 3 vietas, kur trenē.
Stipri maz.
Tā tad pie jums Zaķumuižā.
Zaķumuižā.
Tad ir Rumbulā. Jā, tur ir Agilatlanda, tad es zinu, kad ir mans draugs, bet mans draugs man šie tad ir pie
agrāk
mums, tad
bija
pie jums.
Mežciemā vēl laukums, bet es nezinu, vai viņš vēl tur ir. Un arī ir pieejama reģionas, Liepāja ir klubs, kur trenē, Ventspilī un Rēzeknē.
Un arī Jelgavā. Ir brīnišķīgs laukums. Fantastisks laukums, visiem jelgavniekiem ir iespēja pasportot.
Bet es domāju, ka tas ir stipri maz. Jo mēs rēģinām, ka mums ir nu, krietni tūkstoši suņu un mēs aicinātu diezgan lielu, teiksim tā, suņu saimnieku skaitu tomēr šim pievērsties. Nu tā būtu labi, vai
nu,
ne?
Ir pieprasījums un diemžēl ir diezgan maz pagaidām vismaz to iespēju.
Lidija, mēs nenoreklamējām LKF brīnišķīgo laukumu baložos modernākie šķēršļi. Tur gan ir vajadzīgs treners. Ja? Tad atzīmēsim, ka tad ir jāskatās treners, un viņu ir jāvienojas.
Tā, mēs esam nonākuši pie svarīgākā jautājuma. Treners, kurā brīdī treners ir vajadzīgs, un kurā brīdī jau pats, tad, teiksim, var pāriet uz šādiem treniņiem?
Treners ir vajadzīgs vienmēr. Izņemot mājas treniņus, ko tu tur darziņā var pats patrenēt. Jā, jo principā, jāskatās no malas, ko tas suns dara pareizi un ko tas hendleris dara pareizi un nepareizi. Jo dažreiz kaut kas nesanāk un ja neviens neskatās no malas, tu īsti nevari saprast.
Jo tu tur nepalīdzēsi kaut kādas pamācības vai vēl kaut kas tam līdzīgs, nē?
Ir bišķiņ mazliet kaut kas nepareizs pagrieziens vai nepareiza punkta tu stāvi. Un online tev neviens nepateiks, kur tu tagad stāvi, kura punkta, kāpēc tas suns tevi nesaprot. Jā, bet principā var arī mājas patrenēt ļoti daudz ko. Var arī patrenēt vienkārši izejot parka visādus pagriezienus pat uz kokiem. Jā, suņam nav jālēc, suns vienkārši apskrien to koku uz pareizes komandas, pareizā virzienā.
Bet var tas komandas jāiemācās, vai ne?
Komandas jāiemācās, bet to var atnākt uz treniņa. Treneris pateiks mājas darbu, es dodu saviem audzekļiem mājas darbu, ko viņam jāpatrenē mājas. Piemēram, pašus kontaktus, kurus viņam jāapstājas. Vai pagriezienus uz kokiem, un tad viņa nāk, un, protams, suns vairāk satrenēts, ja viņš trenēs arī pa vidu kaut kur dārziņā vai vienkārši pastaigā.
Es gribu paturpināt, un tā ir kā spēle. Mēs arī ar Margo ejam no rīta pastaigā un apskriet ap koku divas reizes, un es viņai iedodu mantu vai es viņai iedodu gardumiņu, un tas ir spēles, tas ir tas, ka tev ir forši, tev ir priecīgi, tā kā viņai visas komandas saistās ar ļoti pozitīvām emocijām. Tā kā es esmu sportiste, audzēkne, es arī varu apstiprināt treners, tikai treners. Sākumā vispār pat nevajag domāt par to, ka es mājās nopirkšu šķēršļus, nu tik sākšu sevi trenēt, jo pirmā lieta, ko tu pats nekad nemāki, tev treners parāda, kā iesildīt tavu suni. Tas ir tiešām ļoti aktīvs sports, tā ir ļoti liela slodze arī pēc tam uz saitēm, uz visām locītavām un nespēlēties vienkārši tā ar suņiem, kad aizēja tagad mācīšu agility, iesildam suni un tikpat svarīgi ir atsildīt suni pēc tā intensīvā tā treniņa. Un es atļaušos pastāstīt, jā, piemēram, tagad, kad mums jau ir 4 gadi stāž agility, kad mūsu treneri ir pasaules kādās čempionātos, tad mēs trenējamies, bet mēs esam jau tiešām mēs saprotam, ko mēs darām, un mēs atstrādājam elementus, tas, ko arī Lidija uzsver. Dažreiz tev ir jāstrādā ļoti uz tehniku, lai suns precīzāk tevi izprot, lai viņš veiklāk var un savai veselībai drošāk izdarīt.
Tehniku kā strādāt uz suņa tehniku?
Ziniet, kā viņš izpilda jā, konkrēto komandu, piemēram, arī pārlikt barjeru nu, kaut kādā griezienā, to arī var izdarīt dažādi ar ļoti lielu trajektoriju, ar mazāku trajektoriju, un tas ir tādas lietas, piemēram, no kādā attāluma tu dod to komandu, lai viņš izsūtītos, un tas viss ir tiešām atkārtojumu skaits, un tu nedrīksti pārspīlēt. Man šeit Lidija nepieminēja, bet maksimālais tāds treniņš, ja tas ir grupā, viņš ir stundu, nu, man liekas, visi suņi tad jau tur jau piekūt.
Pārguruši jau, jā,
beidās, jā. Un tas nav tā, ka viņi visu laiku skrien visi. Viņi skrien noteiktā tā kā secībā, un ja tas ir, piemēram, individuāls treniņš, man ļoti patīk individuāli treniņi, bet es pati arī novēroju intensīvs darbs, pēc 25 minūtēm tavs sunīts pasaka, mamma, es esmu nogurusi. Nu, to var redzēt, suns lēnāk dara komandas, viņš dod priekšroku.
Nu, gribētu pūsties, jā, jā. Bet tas nozīmē, ka tagad pāriesi pie cilvēkiem, ka jums arī tā jābūt labā formā, jā. Nu, tā nevar gluži tā stāvēs, tā tur kaut kā tur gau vai kaut kas tam līdzīgs uzkliedis.
Es nezinu, kā slaidā Lidija, bet neticēsiet, es esmu 6 kilogramus zaudējis. Es nopirku kucēnu,
jā.
Un es kucēns pieņēmos svarā, es man svars gāju nost, un es tagad tiešām varu pateikt, es nekad neesmu bijis sprinter, nekad. Man skriešana nav bijusi, tā kā pārgājieni, jā, bet es esmu iemācījusies skriet ātri sprintus.
Bet cik tā cilvēka distance ir gara, apmēram, cik tas viens tas skrējiens ir, tas ātrais, cik, nu, cik metru?
Maksimāla trasa ir 220 metri.
Un cilvēks
noskrienas? Un cilvēks skrien līdzi.
Jā, un tad apmēram kaut kur nu, 200 noteikti.
Nu, aptuveni, tur atkarīgs, cik tālu tu vari izsūtīt to suņu, varbūt es ar saviem bišķiņ mazāk skrienu, citiem jāskrien visi 220 metri.
Jā, nu tas atkarīgs arī no suņa. Jā,
atkarīgs no suņa, cik viņš tālu var viens pats strādāt. Cik jā. Tālu tu vari viņu izsūtīt, lai viņš tur pats izdara komandas, vai tev jāpienāk un jāpiepalīdz tam suņam.
Nu tad sākumā būs vairāk, un tad ar laiku suns jau paliek arvien gudrāks un gudrāks, apmācītāks.
Ir atkarīgs arī no ātruma, ja ir suņi, kas nav ļoti ātri, tad tāpat tev būs jāskrien līdzi visu to laiku, kamēr tu piedalies treniņos un sacensībās.
Vienmēr sakot, stundas laikā kāds pāris kilometrs jūs nodesojat tādās īsās distancēs runājot? Jā, nu, cik reizes iziet?
Domāju, ka mazāk mēs nodesojam, ja mēs esam grupā, bet ticiet man, kalorijas dedzinās vienkārši. Nu, es negribu reklamēt, ka tas ir efektīvs veids, kā notievēt.
Bet kāpēc? Nē. Nu.
Bet es gribu pateikt to, ka tas ir brīnišķīgs kardio treniņš. Brīnišķīgs. Jo ātrāk stundas, jo tu saproti, ka tev, un ir īpaši, ja tev jāatstrādā kaut kāda interesanta šķēršļu savienojums, un nesanāk ar nu, pirmo reizi, un tā notiek. Un tā tu tiešām atstrādā, kam var atstrādā, vaigi sārti. Un bieži vien, nu, tā kā es vienkārši, tā kā pēc pirts tu izēji ārā. Viss sasvītis, tāpēc, ka tu esi arī ļoti, ļoti strādāt.
Tagad tas nozīmē tā, nu, mēs jau noskaidrojam, ka suns tiek iesildīts un suns tiek atsildīts. Tas nozīmē cilvēkam arī pēc būtības.
Jā, noteikti.
Gadās traumas arī cilvēkam, kaut kādu potīti var pagriezt vai vēl kaut ko tādu.
Var gadīties arī traumas, ja nav sasildīts cilvēks un nav atsildīts beigās. Ja viņam visiem jādrauc vismās pusstundu ātrāk, lai iesildītu uz sevi un suņa. Jā, pirms treniņa, un tas ir tāds zelta standarts. Jūs nevarat vienkārši izkāpt no mašīnas un sākt skriet, protams, ar visādas traumas var gadīties, jo ļoti liels ātrums. Un kā futbolisti, viņi arī tur pagriežas ļoti lielu ātrumu, mēs arī pagriežamies ļoti lielu ātrumu. Un mēdz būt arī visādi sastiepumi, un, nezinu, to muskuļu traumas man paši ir bijušas, arī nebiju sasildījusies līdz galam. Un tad pēc tam tas bija ļoti laba tā pamatsība, ka ne, sasildamies un tikai tāds skrienam.
Tā, tādā gadījumā vēl viens jautājums par to, vai cilvēks, kuram nav sava suņa, var kaut kādā veidā piedalīties sacensībās, dabūt izīrēt suni, nezinu, kaut kā viņam aizdot, vai tas nav iespējams?
Ja jums ir paziņa, kuram ir tas suns, kurš grib paskriet un jums ir vēlme, mums bija gadījumi, kad bija tā, kas irēts tas suns no kaut kādam paziņām.
Bet jums ir jātrenējās. Nevajag ar ilūziju, ka jūs ar vistalantīgāko Lidijas vai manu suni izēsiet trasē un jums sanāks pirmā vieta. Tā ir pilnīgā ilūzija. Lai izveidotos kontakts, tie regulāri treniņi, tas ir regulāras šīs te iesildīšanās, atsildīšanās, pastaigas, spēles.
Bet tikai ir tādi gadījumi bijuši, ka tiešām kāds grib piedalīties sacensībās un pašam tā suņa nav, bet nu, ka no paziņām ņem un tad trenē. Vai tas pārāk sarežģīti?
Ir bijuši, bet maz to gadījumu. Parasti, kad pašu suns, piemēram, vairs nevar skriet traumas dēļ, vai kā, un treneri, man, piemēram, 7 viņi šādi ir suņi, un man bija tur liekas suns, ar ko es...
Aizdevāt, jā, tur,
jā. Es aizdevu, jā, savu suņu, savai draudzēnē, kurai suns jau bija pavec, un nevarēja skriet, bet man bija daudz suņu, un es nevarēju skriet ar visiem vienlīdzīgi, tad to vienu suņu es vēdu uz treniņam, viņa pati brauca uz treniņam, un tad viņa trenēja manu suņu.
Un kā suns reaģēja sākumā uz to visu?
Sākumā, protams, suns gribēja skriet pie manis, un pēc tam pieradināts bija. Jā, ka tagad viņš atbraucis, un viņš atbraucis skriet ar to citu cilvēku, nevis ar mani.
Un sacensības tāpat ir, un kārums arī būs, jā, jā vienvārds sakot, jā, viss, jā. Viss notiek. Jā.
Un vienkārši treniņā viņš jau saprot, kāda uzvedība ir gaidama no tā suņa, un to viņš arī tam dara.
Mm-hmm. Viens jautājums, cik ilgi agility ir zināms Latvijā?
Es pati nodarbojos 25 gadus
tā kā sen jau.
Latvijā, un man liekas, viņš bija pāris gadus pirms es saku nodarboties, tā kā 30, 27 gadiem viņš varētu būt pārstāvēts Latviju.
Un tas nozīmē, ka arī laba, teiksim, metodika ir arī izstrādājusies tepat uz vietas, nav jāmeklē kaut kādu ārzemju materiālu, vēl kaut kas tam līdzīgs.
Tagad viss ir pieejams. Jā. Mums ir pieejami visi ārzemju materiāli, internetu atvēru, un mēs, protams, mēs aicinām arī šeit, sportistus pasaules līmeņā, lai pamācītos no viņiem, paši braucam uz semināriem, paši braucam uz lielām sacensībām, lai iemācītos kaut ko jaunu. Tā kā tagad apmaiņā, protams, ir stipri vieglāka, jo viss ir pieejams. Mm. Jā.
Suņu filmēšana treniņu laikā, nu tā kā jau profesionālā jā. Sportā dar, tad jā, arī jā.
Jā, mēs trenējam dažreiz, piemēram, lai Hendleram piemēram, man parādītu, kad es kaut ko daru, nu, dažreiz grūti saprast, ko tad es daru nepareizi, kāpēc man nesanāk. Mēs filmējam, mēs skatāmies, ka ķermeņa valoda, piemēram, nav tāda, lai suns saprastu, ka kājas nerāda pareizā virzienā. Tādas lietas. Un vēl, nu, tas treniņos, tad mēs jau tur piešaujamies, un tie, manuprāt, tas progress treniņos ir brīžiem daudz lielāks nekā sacensībās, un tad mēs bieži vien filmējam sacensību skrējienus, lai saprastu, ja kaut kas nesanāca, kas bija tā kā tie iemesli, pie kā piestrādāt.
Sunim, arī psiholoģiskā noturība kaut kā mainās, kad ir sacensības vai treniņi? Jūs jau teicāt, nu, ka principā jau nē, bet...
Jā, suns jūt, ka tas ir tomēr, sacensības, jo cilvēks streso. Cilvēkam stresa līmenis, jo viņš iznākot, viņš tagad zina, man ir tikai viens piegājiens. Jo treniņā tu vari vairākas reizes mēģināt, kamēr sanāk. Jā, sacensības tev ir viena, tikai viens piegājiens.
To suns nāk izskaitīt, jā, tur tā jā, kalkulē.
Jā, hendleriem trīc rokas, hendleris nevar izelpot, tur hendleris jāstaigā un nevar tu viņu sauc vārdā, viņš pat neatsaucas vairāk. Un, protams, ka suns to visu sajūt. Un, protams, ka pat ja treniņos viss sanāk perfekti, sacensības var visi iet, nu, nav tā kā saplanots, jo cilvēks arī nepaspēj, tur kājas ļoti paliek smagas, viņas nekustas. Un, jā, tas arī jāpierod, nu, tas pats sporta psiholoģija, jā, tā arī pielietojama agilīti cilvēkiem, lai sevi, nu, tā kā uztrenētu to stresu izturēt.
Sākam ar sevi, jā, bet jau tiek sajaukts komandas suns, nu, zinot trasi, aizskries tur, kur tā kā vajadzētu pareizi, vai tomēr sekos obligāti tai komandai, ko jūs dosat?
Es varu pateikt no savas pieredzes. Man ir bijis, ka es nokļūdos komandā, bet ja mana ķermeņa valoda ir pareiza, suns seko ķermeņa valodai un izglābi hendleri, kurš stresā ir sajautas komandas. Bet dažkārt, ja piemēram, nu, ķermeņa valoda viņam neko nepasaka, tad viņš izpildīs to, ko komanda saka, ja suns ir paklausīgs. Ne, ja, protams, gadās arī situācijas, ka viņš inercē paņem to, kas viņam ir vieglāk, un tas bieži vien ir tas, kāpēc mēs trasē saņemam diskvalifikāciju, jeb elimination. Tas nav nekas slikts, vienkārši neieskaita trases rezultātu.
Mm-hmm. Nu, suns to arī neuzinās, varbūt, ja? Vai jutīs tomēr, ka kaut kas nav bija?
Ir atkarīgs, jā, ir tomēr, atkarīgs jā. No cilvēka, kuri nerādā tam suņam, ka bija kļūda, ir tie, kas rāda ar visu savu emociju, viņi, tad suns, protams, saprot, ka nu, nebija pareizi.
Mm-hmm. Nere, mēs runājam par sacensībām, bet būtiski kaut ko neesam pateikuši, kad sākt piedalīties sacensībās un kur tās meklēt, cik bieži tās vispār notiek?
Sakt, kad visi šķēršļi ir iemācīti un treneris dod to zaļo gaismu, saka, jūs esat gatavi, jūs varat mēģināt. Tad, protams, var mēģināt. Ir atrodām visāraksts CLKF Latvijas Kinoloģiskās federācijas mājaslapā. Jā, tur ir sāraksts ar visām sacensībām, kas notiek Latvijā. Šogad būs, man liekas, tikai vienas palikušas, Rēzekne.
Kas paliet, kāpēc tik maz?
Sacensības notiek ārā, mums nav slēgtas telpas, kur viņus rīkot, un tāpēc mēs esam ļoti atkarīgi no sezonas, mēs jau nevaram pa sniegu skriet. Jā, tāpēc tagad būs lapiš, mums var, arī nevaram skriet, jo primāri ir suņa un cilvēka veselība, un ja tur var paslīst kaut kur vai nokrist, mēs neskrienam tādos apstākļos. Tāpēc tā sezona sākas kaut kur mājā un beidzas tagad, septembra beigās.
Jā. Nu, bet pieņemsim, ja ir lielās suņa izstādes, tad kāpēc gan, ja ir pieņemsim, ķīpsalā, nu, tur vienā vietā noteikti ir pilns ar suņiem, tad otru zāli tur paņemt un uztaisīt sacensības.
Pirmais to...
Jā, mums vajag mākslīgā zāles segumu, kas ir neslīdoši. Tas ir tā kā viens. Otra lieta, es Lidijai piektīšu, diemžēl, Latvija ļoti atpaliek agility kontekstā mūsu kaimiņu valstīs. Tā Igaunijā ir divas apsildāmas halles, kur tikai suņi nodarbojas ar agility. Un tur...
Tikai suņi?
Tikai suņi.
Tā nav futbola, teiksim,
tas
tā,
nav.
Tas futbola laukums.
Iedomājieties, tikai suņi. Oho. Fantastiski. Tu, es, nu, tā kā neesmu tik pasaules līmeņa sportista kā Lidija vai kā mana trenera, bet es aizbraucu uz turienu, es jūtos kā pasaules līmeņa sportiste. Skaista, moderna, izgaismota hale, tur ir silti ziemā, rudenī, var skriet tātad jebkuros laikapstākļos. Un arī Lietuva var lepoties ar vienu ļoti labu hali Viļņā. Un tur arī tikai skrien un nodarbojas suņi. Un tas ir tik fantastiski, tu brauc uz tām sacensībām, tu sajūties, ka jā, tu esi ar savu vismīļāko sunīti vai ar sunīšiem, tu skrien ar vairākiem suņiem un tu esi.
Un mums pietrūks kumulatīvās masas visdrīzāk, lai kādam būtu ieinteresētība uzbūvēt šādu halli. Nu, teiksim tā, ja ar šo agility sāk nodarbotos krietni vairāk suņu saimnieki, tad...
Es domāju, ka pieprasījums jau tagad ir ļoti liels. Piemēram, es pat nevaru jaunus cilvēkus vairāk paņemt, nav vietu. Es zinu, ka arī citiem treneriem ļoti maz to brīvo vietu ir, bet varbūt arī tāpēc, ka nav kur īsti trenēt tos. Jo mums ir divas halles, viena ir Rumbula, otra ir Zeķumuža, bet viņas, protams, nav salīdzināmas ar to, kas ir Igaunija un Lietuva.
Es vienkārši papildināšu, kāpēc mēs nerīkojam sacensības. Mēs varam pēc reglamenta, mums ir pats starptautisks reglaments, kā ir jānotiek agility sacensībām. Tur ir noteikts laukums, kuram ir obligāti jābūt, lai tu varētu uzskatīt, ka tās ir sacensības. Un tad, diemžēl, ne Rumbulas, ne Zaķumojušas angārs mazliet pietrūkst metrāžu, lai varētu teikt, ka tās ir oficiālas sacensības.
Tad angāra lieluma nepietiek, ja tas nozīmē, ka jums tāds lielākam, normāls futbola laukums ir vajadzīgs. Ja?
800 kvadrātmetri jābūt.
Aha. Futbola laukums bija lielāks. Futbola laukums lielāks. Bet vienalga, 800 kvadrāti ir krietni. Tas parastais angārs padomu laiku nederēs.
Viņš ir mazāks, viņš ir 460.
Vai ne, ja mēs padomājam, ir normāli laukumi, varētu arēnā uzklāt mākslīgo zali, bet tās ir nereāls izmaksas. Un agility sportisti nevar to pacelt. Mums nav tik daudz tie sportisti, kuri varētu katreiz piedalīties sacensībās. Tā kā, nu, ir kaut kādi ierobežojumi. Es ticu, ka būs investors arī Latvijā, kurš šo lietu tā kā uzbūvēs. Varbūt tas pats LKF, Latvijas kinoloģijas.
Ar laiku arī būs arī pie mums šāda hala, un tā noteikti būs pietiekami noslogota. Jā, lai
domāju,
tas rentētos. Lūk, tā. Nu, redz, tā kā gaidām spoži nākotni mūsu arī sportistiem, kā tur būs.
Tagad es varu pateikt, ka pat vietējās sacensības mums ir vietējās 100 dalībnieki.
Mm-hmm.
Vismās, jā, jo principā viena sacensības limits ar 100 dalībnieki. Un agrāk mums bija 15, 10, 20, jā. Tagad 100 un vēl nav visi, kas nāk, jā, jo ir vēl daudzi, kas aizbrauc tur Igaunijā vai Lietuvā, jo paralēli notiek tās pašas brīvdienas sacensības. Tā kā sports ļoti, ļoti ātri attīstās, ļoti nāk daudz jaunu seju, jaunu cilvēku, jaunu suņu. Un es domāju, ka attīstīsies vairāk. Jā, būs tas vietas, kur trenēt.
Un trenēt tādā gadījumā oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī, februārī, martā, kur?
Angāros, kur nevar Tieši. Rīkot sacensības, bet treniņi gan var notikt.
Tad praktiski divi angāri ir vai vēl kaut kur varbūt vēl?
Reģionos ir, es zinu, ka Rēzeknē nemāku par Ventspilī, Liepā es nezinu, ko
Liepā
tā
ir. Liepā nav, diemžēl, bet viņam tā, man liekas, bišķiņ siltākā ziemā pie jūras.
Un tad viņi tur var rārāšu.
Nu, mazliet ir ilgāk, ja? Kā mēs šeit, jā.
Jā, bet savukārt, nu, ja tomēr kādreiz gadās arī karsta vasara, tad tas sākal netraucē. Nu, mēs zinām, ka suņiem jau patīk tie 16-17 grādi, vislabākais tāda temperatūra.
Jā, bet jāizbrauc, piemēram, šogad bija Eiropas čempionāts Portugāli, un tur bija 39 grādi.
Un kā tad tie mūsu suņi tur uzvedās?
Uzvedas ļoti labi un pat uz mums... otro vietu iecīnīja.
Jā, iedomājieties, svits čempioni, jā, mūsu Svetlana Kreisliņa, kas ir tiešām pasaules līmeņa, trenera, tiesnesa, sportista un apdrauc ar vits čempionas
titulu. Kā viņa tika gala, viņam bija panākts tie skrējieni.
Ā, nu
viņam bija apgaismots stadions un vienkārši skrēja divos, trijos naktī.
Un tad bija 29 grādi tikai apmēram.
Nē, tad jā, pat ļoti augsts, jo viņa teica, ka naktī tur bija ļoti augsts un viņam vajadzēja tur sildīties.
Nu, tad pēdējā ieteikuma, tad nebaidīties. Ja mēs kādu suņu saimnieku esam šobrīd interesējuši, tad...
Tad jāpaskatās Latvijas Kinoloģiskās federācijas mājaslapa, ir visu treneru saraksts. Vienkārši izvēlamies, kas ir tuvāk sirdī vai tuvāk dzīves vietai. Jā, varbūt jūs esat Jelgavā vai būt no Liepājas, no Ventspils. Tad droši izvēlamies to treneri un nākam nodarbība. Pirmā nodarbība un tad sapratīsiet, vai tas ir priekš jums, priekš suņa vai patīk, nepatīk. Jo parasti pēc pirmās nodarbības jau cilvēkiem pasaka, vai ir piesirds tā lieta vai tomēr nav.
Bet tas ir jāskatās uz suni vai uz pašam?
Uz abiem vai... diviem, gan uz suņa. Ja pašam arī, nu, liekas, ka ļoti grūti bija paskriet, no elpas pietrūks, es nezinu.
Nu, pirmajā treniņā tā varētu būt? Arī trenētiem cilvēkiem?
Man arī pirmā treniņā ir mēs bijis, ka cilvēks nu, ļoti nogurdināts ir, jo nu, tur jāpaskien, tas ir tieši kardio treniņš. Un,
ja
nu,
tie ātrie pārskrējieni, jā, tu, protams,
jā,
rāvien,
jā, jā, un vēl bez tā pieredzes, nu, diezgan grūti. Varētu būt.
Savukārt, tie, kas spēlē futbolu, basketbolu, noteikti tur jutīsies labi.
Futbolu man ir viens students, viņš nāk, un viņš bijušais futbolists, jā. Viņš skrien perfekti.
Nu, vienkārši. Ko arī vajadzētu
viņš
pierādīt?
Viņš perfekti skrien.
Jā, tā kā...
Viņš apdzēna to suņu, border collie, visur viņš vienkārši. Un es skatu, saku, nu, kādas kājas, nu, kāda skriešana, nu... Nu, var vienkārši abrinot.
Nu, tā, tas ir
jā, tā, ka mēs ļoti gaidām sportistus un ļoti gaidām vīriešus, jo mums vīriešu ļoti maz agility nāk, ļoti maz. Mēs varam varbūt saskaitīt gadreiz vai no spirkstiem. Tā kā sieviešu sports pašlaik ir sievietes pārstāvētas, tā kā ļoti gaidām vīriešus ar suņiem nākat.
Bet šeit no dzimumam ir kaut kāda nozīme, vai nav?
Nav, jo es domāju, ka tā mentalitāte vairāk, jo, piemēram, Vācija vai tur Itālijā tur vīrieši skrien ļoti daudz un ļoti top līmeņa, bet mums Skandināvija un Lietuva, Latvija, Igaunija sievietes.
Mm-hmm.
Tā kā kopumā varbūt ir tas balans, ja pa visu pasauli paņemam, bet jā.
Jā, bet kas smāk skriet, teiksim, komandas sporta veidos kā basketbols, futbols,
jā, tieši,
florbols
jā,
un tā tālāk, droši uz priekšu. Jums būs vēl papildus treniņš un vēl sunim liela laime, ja tā var teikt. Iemos pašā sākuma uzrakstīja vēl arī komentāru par suņu riešanu un pārcelšanos uz privātmāju rajonu piepilsētā. Nu, jā, šīs problēma ik pa brītiņam mums radioklausītāji raksta, iespējams, agrē vēl būs jāstājas atkal raidījums, nu, kā rīkoties šādā gadījumā. Nu, kā dzirdējāt, viena no iespējām ir suņu saimniekiem trenēt suni. Tad arī tā riešana samazinās. Šodien saku lielu paldies Natālijai Sokolovai, kura jau 4 gadus tas sanāk, jā, šobrīd nodarbojas agility ar visu savu border collie, jā, un trenējas starptautiskās kategorijas tiesnesē Lidijai Beļājevai un Varjai arī, kura nu pat ir aizgājusi gulēt, bet tūlī būs jāceļas augšā. Paldies, rīt runāsim par cilvēklietām, respektīvi zāles, kāpēc mēs lietojam bezreceptes zāles par daudz, par to rīt raidījumā. Jauk dienu visiem, tā.